En ertu nokkuð fyrir dulrænt?
Er hún kannst um marga svona sögurinningi?
Ertu fyrir dulrænt?
Já, en ég kann ekki spá eitthvað því.
Nei, ég veit, þú vilt ekki heyra.
Nei.
Já,
jú,
og þarna, þarna datt mér í hug að bróðinni væri, yrði ekki langri. Sko, þannig af þessu. Hann sá ekkert í þessu. Nú ég einu sinni stödd á bæ. Nú ég, gist ég einu sinni frossinandi lóni. Hjá máafólki mínu. En ég veikist. Svona ég fæ brjóstunubólgu. Og nú kemur bróður með þessi Þorsteinn að finna mig. Og gistir í nóttina. En ég í rúminu, náttúrulega. Ekki mikið veik, en ég mátti ekki fara að fæta, ég hafði tölvunni þetta. Ég var á ferðalagi og varð kalt og það vildi mig að ég færi. Svo hann gistir hjá mér í nóttina. Og það svona éljagangur og svona og en sólin skín svona á milli og yfir almannaskarð, þú farið yfir það. Hann var á annar vinnum að höfn. Og hann gisti í Erafinnilón, nei, hann gisti í Krosslandi, en fyrir morgunum klukkan níu. Og ég segi við hann steinu minn, myndu eftir því að gá að þér á skarðinu, því að það nú hátt, svona af því það voru svona, og það er ekki, myndu eftir því og farði ekki, nema að sé gott veður. Og hann segir, góða minn, þú þarft ekki vera rædd það. Og segir svona, þið dreymi nú vallum það að ég fari mér nú að voða. Svo skiljum við og hann fer og ég liggur um mér. Jæja, en klukkan 12, þetta var á Þorra. Þá man ég það eins og ég tala við þig núna, það var að vera að lesa mér sögur. Og það var, þannig að Brasilíu fara. Sko það var þá verið að lesa sögur og ég hlust á það að gefa fólkinn kaffi. Þá segi ég, bara eins og ég tala við því, að Guð hjálpi mér, heyrðu mig, segi ég, bara alveg sem, hann steini bróðir minn, hann sapaði, hann hefur sapaði á skall. Og ég mér verið að það svo bilt við, bara alveg eins og þú, ég, það var verið að gefa kaffi og ég var að rísa upp að drekka. Kaffi, ég var ekki verið það og fólk segir hún bara rænulaus það þarf að sækja læknirinn ég bara rís upp og segir hvað segir þið ég rænulaus hvað haldið þið heldur þú sért ekki heldur þessi ekki þetta bara svona ég held þetta væri órað segir það að segja hann steinbróður minn hann hjapa Og þar sem að klöppin lagst, þegar hann hefur komið niður fyrir klöppina, að það var svolítið hvet hann var að fara, segi ég. Og það var nú ekkert maður átt að fara júkusækjaleg. Ég var marg sagði, ég var ekki svo veik, ég skildi fara fætur. Það svo dróst nú þetta, daginn út, og ég frétta ekki neitt. En svo var bæði ég nú allt til Guðs að yfir nú fara fyrir mig bæði nú Sigbjörn einnig mannum minna að hann skildi gera það fyrir mig að fara og hann trúði því nú er náttúrulega en trúði ég hann skildi nú fara og vetur mér þetta hvað er það að vera nokkur sannin fyrir sig eldur sér satt fyrir hann já það er satt ég var vakandi jæja svo fyrir hann klukkan tvö nóttina og fyrir Fyrst að ég verið fyrir því, þá frétti hann það að steinu sálega bróðum. Hann fer klukkan 11 frá Eurafirði, klukkan 11 dagar á. Og er komin hann skar klukkan 12. Svo verður hann á svo hrætt og hann fer og segi ég svona við hann gáðu vel að, sigur mig, gáðu vel að við skarði. Og að það, ég segi því hvað það var því hann komst með fyrir klukkan. En náttúrulega sjálfum ég var í róleg, því ég beint svo sem trúið nú ekki á sjálfa mér neitt, ekki nokkur skapaðan hlut. Og ég að býða þeim það að fara ekki að segja lækni, ég segja lækni nýtt þetta, ég ekki trúið og svo að pera hann, svo að gára með svo. Svo þegar hann kemur hann í skarði, þá sér hann einhverja trústu þenni að skarði. Og svo fer hann inn í skarðinu og hann sér þetta alltaf fylgist með. En hvað heldur það? Hann rapar á mínútinni. Ég legði henni nú að búa að gera við skarði núna, það alltaf rapar á mínútinni þegar ég segi lærbrotin, viðbyrinsbrotin, búin að skrýða frá klöppinni og inn við öllu skarði. Og liggur þar svona verkaður klukkan hálf sex á bananum. Og ég nefði það að hann var með bíldri. Svo var nú ekki bílarnir í þáttíð og það fór hann bara. Og hann að þunga hann sem fór fyrst í latninsins og út á höfn, hinn setið. Og þá var hann að flutt upp bara í, að næsta bæ bara tekin hestur og lagði söðl og hluttu þannig að þinganir og þar lágði hann náttúrulega og ég trúði ekkert á mig með þetta en svo þegar hann kemur heim góðum þá segir hann frá þessu í eldhúsinu niðri alveg og alveg þá fæ ég 40 stig hita þá var ég nú að mér að ég en þetta, ég var svo róleg þannig áður, ég trúði ekki dana og þá var læknirinn svo til mín á þetta svo lág hann þarna lengi náttúrulega í þessu en hann komst á fætur eftir það og fannst þér þetta ekki taldi
Já, skemmtilega en ekki
en það en þetta er nú leiðinlegt Góðu mín, að vera að segja þetta af sjálfum sér. En þetta er eins satt eins og Guð er yfir mér. Þetta er satt. Og þá svo kom læknirinn og sagði, já, tóta mín og klappan mín, hans að stilja setja þetta í blöðu. Eða já, koma við sýningarsvöðu. Og svona er nú oftari fyrir mig, ég er nú oftari. En ég vildi ekki. Ég sagði það. Það mætti, það verði, ég var svo merkileg persóna að það mætti. En þetta var nú bara ekki merkilegt. En hefðan farið strax og mér hefði verið trúa þá, hefði nú kannski betur farið. Já, ég er stödd, mér úr skarði, í myrkri. Bara eins og ég er að tala við þér núna, ég var að tala við fólki. Brasilíu farin og sögun og allt svo leys. Þá held ég að ég í reypi og hann á móti mér og ég missi endan og hann neður fyrr. Svo lýs að það ekast. Hvernig finnst þér þetta? Það.